Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Цю годину також проведу разом із вами. І нагадаю, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для Сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя, і пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Також посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Ну а цієї ефірної години поговоримо про війну і ситуацію на війні. Зокрема, йтиметься про нічні удари по Росії. Цього разу атаковано енергетичну інфраструктуру у Володимирі та Орлі. Сюди завітали добрі дрони. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, добрий день, слава Україні.
Пані Юля, вітання вам навзаєм. Героям слава.
Тож, чергові добрі дрони на Росії, нічна атака на енергетичну інфраструктуру у Володимирі та Орлі. Скажіть, будь ласка, що зараз відомо про ці удари, ну і які наслідки для росіян?
Я думаю, що це той самий цілеспрямований та планомірний процес, який спрямований на руйнацію енергетичної інфраструктури Російської Федерації, бо, як виявляється, в цю гру можна грати вдвох. І якщо Російська Федерація поцілює по нашій енергетиці, починає з 22-го року, ми лише починаємо ці кроки, але вони вже досить болючими для росіян, аж руйнуючи енергетику, ми позбавляємо російський люд ілюзії, що війна, так зване СВО, це десь там далеке на території України. Ні. Війна стукає в будинки кожного пересвідченого росіянина, і вони мають відчувати наслідки тієї самої абсолютно недалекоглядної та злочинної зовнішньої політики, яку реалізує Російська Федерація під проводом Путіна. Звісно, що діяльність наших сил оборони в рамках реалізації діпстрайків є абсолютно раціональна. Ми руйнуємо ті об'єкти російської енергетики, які в першу чергу задіяні щодо сталої роботи російської оборонної промисловості. Бо руйнація цих елементів призводить до певного колапсу так само підприємств російської оборонки. Та й ціна кожного виданого артилерійського снаряду російської оборонки буде зростати через ті самі вади, з якими стикаються російські енергетики. Що ж стосується ударів по інших елементах російської газа чи нафтовидобувної, чи нафтопереробної промисловості, це так само чудова історія, адже в такий спосіб ми лише руйнуємо стале виробництво. Ми ще позбавляємо російський бюджет додаткових фінансових надходжень, лево частина з яких спрямовується на фінансове забезпечення так званої спеціальної військової операції. Тому я думаю, що політика депстрайків і далі буде продовжуватись. Дай Боже, щоб до наших ресурсів, які виготовляє українська оборонка, буде чим далі тим більше додаватися ресурси, які передають нам європейські та заокеанські партнери. Наприклад, великий жаль, остаточного рішення щодо передачі томагавків від уряду США немає. Останнє слово має бути за Трампом. Але я маю надію, що кінець кінцем очільник Сполучених Штатів Америки зрозуміє, що таке рішення щодо посилення бойових можливостей українського війська, буде в тому числі сприяти чим швидшому завершенню російсько-українського протистояння.
100%. Додам, що у силах спеціальних операцій підтвердили ураження Стерліта Макського, я вимовила це слово, нафтохімічного заводу в Республіці Башкортостан. Дуже важливо, що це 1300 кілометрів від українського кордону, і туди дісталися українські дрони. І пам'ятаємо, що підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного керосину, каучуків і також деяких специфічних елементів. Відіграє цей завод стратегічне значення для оборонного промислового комплексу Росії, а також для наповнення бюджету Російської Федерації. І ще один удар підтвердили у силах спеціальних операцій у взаємодії з ГУР і Службою безпеки України. Уразили один із найбільших нафтопереробних заводів у Нижегородській області, Нижегородський НПЗ. Буквально кілька слів скажіть про ці удари.
А справа в тому, що чим далі, тим більше розвиваються наші можливості щодо діпстрайків. Звісно, що росіяни точно не очікували таких далекобійних ударів з боку українських сил оборони, бо згадані саме НПЗ на території Башкортостана, це 1300 кілометрів від лінії держкордону між Росією та Україною. Чимала відстань, але тим не менш невідомі добрі дрони, хоча звісно, що це наші дрони, спроможні долати не лише такі відстані, вони ще спроможні долати багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони над теренами Російської Федерації і успішно вражати визначені для них цілі. Так, росіяни стикаються чим далі тим більше з проблемами надійного захисту повітряного простору над європейською частиною Російської Федерації, бо їм відверто бракує тих самих систем протиповітряної оборони. Чому? Тому що лева їх частина зосереджена в кількох російських регіонів: Москва, Підмосков'я, Ленінградська область, Санкт-Петербург, ну і частина цих ресурсів чимала зосереджена на теренах тимчасово окупованого Кримського півострову. До прикладу, Керченський міст захищає щонайменше дві бригади протиповітряної оборони російської армії. А тобто таких ресурсів, щоб захистити інші, не менш важливі стратегічні об'єкти в Російській Федерації, росіяни відверто бракує. Бо той самий згаданий мною Крим вже перетворився на таку собі умовну Чорнобаївку 2.0 для російських радіолокаційних систем протиповітряної оборони. Бо наші сили оборони їх системно палять, перетворюючи на купу згоріла металобрухту. Звісно, що в нашій політиці діпстрайків нам ще належить зробити чимало дуже важливих речей. Ну, от, до прикладу, нам ще в перспективі дістатися до Омського нафтопереробного заводу, який є найбільшим нафтопереробним заводом в Росії, переробляє щороку до 22 мільйонів тонн нафти. Звісно, дуже цінний елемент як для ураження, то я думаю, що питання часу, коли ми зможемо працювати в тому числі і за Уралом, наносячи удари по тим об'єктах російської енергетики та нафтопереробної промисловості, від яких критично залежить не лише стан функціонування Російської Федерації, а й відповідне надходження до її бюджету.
Перенесемося тепер на Донеччину. Кажу зараз про Авдіївку. Бійці головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по штабу російського підрозділу «Рубікон» в тій от згадуваній вже мною Авдіївці. ГУР, кажуть, вдалося знищити офіцерів і операторів безпілотників. Розкажіть про важливість цього удару. Розкажіть про цей російський «Рубікон». Багато лиха, насправді, наробили вони в Україні. Ну і, власне, значення цього удару, да, в чому головне?
Рубікон, безумовно, найутаємніченіше з'єднання Російської Федерації. Лише нещодавно з'явилася інформація про те, що їх база дислокації знаходиться на території військового парку «Патріот», неподалік від російської столиці, має відповідне фінансування, має відповідне устаткування обладнання, має неймовірну прихильність з боку нинішнього очільника Російського міністерства оборони пана Білоусова і, насправді, демонструє непогані результати, бо концентрація відповідних технологічних, технічних рішень, а також фахівців, створює в одному підрозділі досить могутню силу. Силу, яка задіється в рамках дронного протистояння між українським силами оборони та російськими окупантами. Те, що стався перельот на території однієї з баз тимчасової дислокації, це чудова новина. Адже ми нищимо дуже ефективний за визначенням російський підрозділ. Чому це сталося? Це значить, що ефективно відпрацювали українські розвідники, які віднайшли це місце дислокації. Далі до справи взялися відповідні фахівці з ландшафтного дизайну. Тут я не готовий говорити, хто працював, чи наші авіатори, чи, можливо, представники ракетних сил. Але в будь-якому разі результат вражає, ворог зазнав чималих втрат. Ну і, звісно, що цю роботу треба продовжувати, бо чим далі, тим більше наша війна трансформується в війну технологій, безпілотних систем, зокрема, і, відповідно, нищення важливої, дуже потужної складової російської агресії, яку ми знаємо під назвою «Рубікон». Це чудова історія, яка має далі продовжуватися.
Зараз будемо говорити з вами безпосередньо, що на фронті відбувається. Ось дивлюся свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу на фронті 154 бої зіткнення, 52 на Покровському напрямку. Власне, з Покровського напрямку, із самого Покровська. І розпочнемо цю розмову. Діпстейт пише про те, що ситуація у самому місті у Покровську залишається критичною. Росіяни продовжують своє накопичення. Ну, а у свіжому зведенні від Інституту вивчення війни йдеться про те, що поточні російські просування в Покровську є кульмінацією 21-місячної кампанії із захоплення міста. Саме стільки знадобилося окупантам, аби просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська, констатують американські аналітики. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в самому Покровську безпосередньо? Тому що українська сторона звітує, що не все пропало, насправді працюють українські захисники, зачищають зараз місто від рашистів, дійсно, єсні, і вони намагаються тиснути, вони намагаються проникати у Покровськ. Тим не менше, не все так погано. Розкажіть.
Ситуація в районі Покровська є достатньо складною. Зведення від українського генерального штабу з одного боку дають надію, а з іншого боку ми маємо розуміти, що є ж і незалежні оцінки цієї ситуації. Йдеться про першу чергу про центр дослідників, які на підставі фото та відеоматеріалів інформують нас про ситуацію на цій ділянці фронту. Я навіть не беру до уваги заяви російських зет-пабліків та пропагандистів тамтешніх, бо вони брешуть, тільки но відкривають рот, і вони вже святкують перемогу, мовляв, вони фактично без бою окупували Мирноград і продовжують вести активні бойові дії на левій частині Покровська. Про що йдеться? В першу чергу йдеться про інфільтрацію ворожих сил та засобів. Різні оцінки я бачу. Президент каже, що понад 250 російських штурмовиків зараз перебувають в Покровську. Їх ретельно розшукують наші сили оборони, розшукують та знищують, але приток додаткових сил та засобів з боку ворожої армії постійно відбувається. Тобто інфільтрація відбувається, і це пов'язано з тим, що ми не маємо щільної смуги оборонно-захисних споруд на півдні Покровська. Саме через ці дірки в нашій обороні ворог має змогу інфільтруватися на територію населеного пункту малими та надмалими піхотними групами. Як на мене, ключовий фактор, який несе для нас серйозну загрозу, це навіть не сам факт того, що ворог має змогу заходити в населений пункт та накопичувати снігу, а в тому, що ворог намагається стиснути лищата оперативного напівоточення навколо нашого групування, що тримає під контролем Покровськ та Мирноград. Йдеться про бойові дії в районі населеного пункту Родинське та в районі населеного пункту де-факто Гришина. Так, поки що ворог не має фізичної присутності на цих дорогах, якісь там зальотні штурмовики російської армії безперестанно знищуються, а от те, що ворог тримає під вагневим контролем ці ключові логістичні артерії, за допомогою яких забезпечується наш гарнізон, що діє в Покровську та Мирнограді, це факт. Різні оцінки я бачив. Хтось каже, що відстань між лищатами то оперативного напівоточення 3 кілометри складає. Хтось каже 7, можливо 9, але в будь-якому разі ризик дуже серйозний. Буквально в ці хвилини, поки ми з вами розмовляємо, з'являється інформація від моніторингів, що ворог під прикриттям щільного туману намагається атакувати наших оборонців в районі Мирнограда, перейшов в наступ з використанням великої кількості автомобільної техніки, сподіваючись, використовуючи погодні фактори, вчинити масштабний тиск та досягнути відповідних результатів на полі бою. В ці хвилини відбувається бойове зіткнення, працюють усі складові українських сил оборони, сподіваюся, що і цього разу ми встоїмо. Що стосується перспектив, тут я не готовий ввести розмову про негативний чи позитивний варіант розвитку ситуації на цій ділянці фронту, бо очевидно, що результат нашої стійкості на цій ділянці фронту залежить від ресурсних можливостей наших сил, що задіяні тут. З одного боку, є надія, бо безпосередньо у вирі подій перебуває головком генерал Сирський, вчора там перебував президент Володимир Зеленський, тобто увага з боку вищого військово-політичного керівництва нашої країни до цієї ділянки фронту прикута неймовірна. Але чи вистачить нам тих ресурсів, які ми можемо виділити на цей напрямок для того, щоб стабілізувати ситуацію, лише час нас розсудить. Допоки що можна говорити про те, що ворог не полишає надії силою зброї захопити ці населені пункти, а українська армія веде маневрену оборону, проводить пошукові рейдові дії, нищить ворога, але знову ж таки ворога надто багато, щоб бути нам впевненим в тому, що ситуація повністю контрольована та жодних ризиків для наших оборонців, які знаходяться в районі Покровська та Марнограду, немає.
Далі про Харківщину будемо говорити, але я хотіла ще про по Донеччині уточнити. Читала, що в разі окупації Покровська Мирноград може опинитися відрізаним від зовнішнього світу. Скажіть, які ризики такого розвитку ситуації?
Так, ризики такі є, і багато чого в цій ситуації залежить від того, чи зможемо ми отримати квартал висотної забудови, який знаходиться на північно-східній частині Покровська. Мапа дістається в цьому контексті абсолютно красномовна. Там перетинаються ключові магістралі, дороги, які в тому числі спрямовані в бік Марнограда. І відповідно контроль над цією висотною забудовою дозволить нам контролювати все навколо і у разі необхідності не лише забезпечувати наших оборонців в Марнограді, а й проводити вчасно та безпечну евакуацію у разі, якщо так станеться. Хоча, знову ж таки, ми маємо розуміти, що ситуація лише залишається дуже динамічною. Ворог постійно перекидає додаткові сили та засоби на цю ділянку фронту. Ми, в принципі, пані Юлі, з вами говорили про те, що ворог діє абсолютно раціонально. Він шукає слабкі місця в нашій обороні, і якщо він їх знаходить, він кидає в це пекло війни всі наявні у нього ресурси. Зверніть увагу, зараз лева частина ворожих ресурсів перекинута саме на цю ділянку фронту, замість того, щоб виконувати завдання, до прикладу, на півночі Харківщини, чи то в районі того ж самого Час-Яра, чи на території Сумської області. Там ми спостерігаємо, ну, певну таку стагнацію через те, що ворог звідти позабирав все, що мав до того, а відповідно перекинув на Покровсько-Марноградський напрямок. В будь-якому разі, ці речі, які ми з вами обговорюємо, чітко розуміються в українському генеральному штабі, і я певен в тому, що докладають відповідних зусиль і в рамках превентивних дій, і в рамках певних стабілізаційних дій, щоб в першу чергу зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Бо якщо зовсім цинічно розмірковувати, якщо ми ставимо на шальки терезів, що важливіше, квадратні кілометри української території чи життя наших героїв, то очевидно, що життя наших захисників є найвищою цінністю для кожної нашої родини.
Тож, Харківщина, поговоримо зараз про те, що там відбувається. Знову таки, інститут вивчення війни, про який я вже згадувала сьогодні, пишуть, що мають успіхи Збройні сили України на Харківщині в районі Куп'янська, але тим не менш водночас фіксується просування росіян на півночі регіону у межах південно-слобожанського напрямку. Посилаються на геолокаційні відеозаписи, свідчать які про те, що війська Російської Федерації нещодавно просунулися у південній частині міста Вовчанськ. Розкажіть, будь ласка, що зараз на Харківщині загалом, що там у Вовчанську і поблизу нього, ну і Куп'янськ стоїть.
А що стосується ситуації в Куп'янську, то я тут можу бути менш стриманим, оцінюючи перспективи розвитку ситуації для наших військ, що задіяні там, на відміну від Покровсько-Марноградської ділянки фронту. В Куп'янську після того, як до керівництва там приступив генерал Михайло Драп'ятий, відомий кризовий менеджер військового спрямування. Думаю, що в осяжній перспективі нам вдасться стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту, нам вдасться знищити усіх інфільтрованих на територію цього населеного пункту російських штурмовиків і перекрити або значно зменшити темпи переміщення військових вантажів через річку Аскіл, яка налагоджена за допомогою понтонно-мостових переправ північніше від Куп'янська. Що ж стосується дій ворожої армії на Вовчанському напрямку, то вочевидь ворог намагається скористатись тим, що зараз вся увага українських сил оборони прикута до інших ділянок фронту. Але річка Вовча, вона слугує надійним бар'єром для руху ворожих сил та засобів. Бої ще й досі відбуваються на північному березі від цієї річки. тактичні бойові сутички відбуваються там постійно, динаміка досить висока, але ворог не може хизуватися серйозними територіальними здобутками. А нещодавно, ну, певною мірою, зухвала атака українських дроноводів на дамбу Білгородської греблі в районі населеного пункту Графовка, вона довела вразливість росіян. Вони були абсолютно переконані в тому, що повністю володіють ситуацією на цій ділянці фронту, але ж води Білгородського моря не лише частково зруйнували ту саму дамбу, а й затопили окопи, бліндажі і інженерні фортифікації. Росіяни як на території Російської Федерації, населений пункт Маслова пристань, ближче до Нової та Волжанки, а й так само на території прикордоння нашої Харківщини, де ворог намагається зафіксуватися, закріпитися і тримати ці рубежі та позиції під своїм контролем. Так, на превеликий жаль, ворогу поки що вдалося зупинити течію з Білгородського моря, але біди велика вода вже наробила. Я думаю, що взиму заходити в окопах, в яких по коліна вода, або подекуди по пояс, ну, не надто добра історія, коли просохнуть ті окопи, зважаючи на те, що зараз йде період осінніх злив, тут я не наважусь навіть припускати. Що ж стосується, в принципі, динаміки на полі бою на півночі нашої Харківщини, то вона обумовлена тим, що частина ворожих сил та засобів була перекинута на інші пріоритети для ворога ділянки фронту. До речі, зокрема, в тому числі під Куп'янськ. Є певний комплекс сил та засобів, по яких постійно працює українська артилерія. І тут важливо розуміти, коли російські пропагандисти валають про те, що, мовляв, прилітає по території населеного пункту Нова та Волжанка, це прикордоння Російської Федерації, ми маємо розуміти, що снаряди та дрони українські сили оборони прилітають не на голову мирних мешканців, вони прилітають на голову російських окупантів, які намагаються накопичуватись, концентрувати свої зусилля. Тобто пріоритетні цілі, місця зосередження особового складу, ворожої бронетехніки, місця зберігання боєприпасів, командні пункти управління та зв'язку – все це є пріоритетними цілями для наших дроноводів та наших гармашів. Відповідно, бойова робота відбувається постійно, і ворог зазнає втрат. Неможливість накопичувати достатньої кількості ресурсів для масштабування своїх бойових дій – це наслідок тієї самої превентивної роботи українських сил оборони, яка тут і зараз відбувається там.
Пане Владиславе, ну і поки ми з вами спілкуємося, свіжа інформація з'явилася від сил спеціальних операцій. Підтверджують вони ураження машини «Іскандера» і також знищення ворожої гармонії на Курщині. Якщо говорити про подробиці, ось читаю просто так от з коліс, так би мовити. Дійсно, унаслідок спільних дій одного з підрозділів сил спеціальних операцій повстанського руху «Чорна іскра» було уражено транспортно-заряджальну машину для ТРК «Іскандер». Поясніть, будь ласка, саме з такої машини запускаються оті «Іскандери», які летять у бік України. Це я вас прошу прокоментувати, так? І ще одна історія, вона пов'язана із радіолокаційною станцією «Гармонь». Зараз вперше чую, чесно кажучи, саме таку назву. Розкажіть, що то за машина і як добре, що ми її вразили.
По-перше, про що ми маємо в першу чергу говорити стосовно пускозаряджаючої машини? Вона є допоміжною для того, щоб росіяни мали змогу запускати ті самі «Іскандери» чи їх корейські аналоги КН-23 по території нашої країни. Як відомо, із загальних джерел 56 пускових установок знаходяться неподалік від кордонів з Україною на території Російської Федерації. Знищення бодай однієї пускозаряджальної машини певні проблеми для росіян. Звісно, вони повністю не вихолощують свій потенціал щодо нанесення ракетних ударів за допомогою балістики по території нашої країни. Але ж, як то кажуть, вода камінь точе. І сподіваюся, що ця робота українських вовкулаків, партизанського руху на території Російської Федерації буде продовжуватись. Тут, до речі, дуже прикметний факт. Бо якщо йдеться про те, що на території Російської Федерації діють такі собі партизани, це значить, що національний спротив зростає. І якщо вони мають можливості проводити в тому числі такі зухвалі операції, бо вочевидь, що системи, пускові установки типу «Іскандер» та все похідне до них обладнання ретельно охороняється російською армією, але тим не менш, навіть за умови ретельної охорони ці пускозаряджаючі машини палають, це значить, що є дірки в російській обороні і є фахівці, фахівці, які можуть реалізувати ті самі зухвали атаки на російські ОТКР. Що ж стосується РЛС «Гармонь», то це російська малогабаритна радіолокаційна станція, яка забезпечує контроль за повітряною обстановкою. Тобто вона працює на відстанях до 40 кілометрів, але знову ж таки це очі російської системи протиповітряної оборони, які ми поступово виколупуємо не лише в Криму та Севастополі, а й в деяких регіонах Російської Федерації безпосередньо це робиться, і це насправді чудова річ. Бо чим гірше бачать російські ППОшники, тим більш ефективними будуть в подальшому масштабні дронові та ракетні атаки, які реалізують українські сили оборони в рамках діпстрайків.
Дуже дякую. Дякую, пане Владиславе, за коментарі, за те, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, спілкувався зі мною. Друзі, робимо невеличку паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин.